Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 10:30. Për rastin subvencioni, 4 Prokuroria Speciale Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër 10 personave. Zyra prokurorit të specializuar kërkon që thaqet, veselit dhe veselimit u pezullon vizitat dhe të gjitha komunikimet. LDK-ja do të iniciojë themelimin e Komisionit Hetimor për ngjarjet në Imola. LDK-ja ka dyshime se zgjarri në Institutin e Mjekësisë Ligjore ka qenë i qëllimshëm. Presidenti Osmani thotë se shqiptarët e Preshevës po përballen me pastrim etnik nëpërmjet mjeteve administrative. Prokuroria Speciale Kosovës ka ngritur akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë kundër 10 të pandehurve, prej tyre 8 zyrtarë dhe 2 qytetarë. Në rastin e njohësit subvencioni i katërt, prokuroria ka njoftuar se personat zyrtarë si të pandehur janë 3 zyrtarë nga Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë në Prishtinë, 3 zyrtarë të AZB-s në rajonin e Pejës, 1 zyrtar nga Drejtoria për Bujqësi në komunën e Istogut dhe 1 zyrtar nga Drejtoria për Bujqësi në komunën Lipjanit. Sipas prokurorisë ekziston dyshimi bazuar mirë se të pandehurit kanë kryer vepra penale, marrje rushfeti, ushtrimi ndikimit, ndim në veprën penale, marrje rushfeti, mashtrim në detyrë, dënje rushfeti dhe mashtrim me subvencion. Zyra prokurorit të specializuar ka kërkuar që të akuzuarve Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi t'ju pezullohen vizitat dhe të gjitha komunikimet përveç me ekipin avokatëve. Sipas ZPS-s, ata kanë shkelur urdhrat e trupit gjykues duke zbuluar identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur e duke shpërndar përmbajtjen e dëshmisë konfidenciale për personat që i vizitojnë në qendrën e paraburgimit. Hetimet e prokurorisë specializuar sipas njoftimit kanë zbuluar përpjekje të mëtejshme për të penguar procedurat nga të akuzuarit pasi tendohet se kanë biseduar me vizitor duke i udhëzuar ata të bisedojnë me dëshmitar potencial dhe t'ju tregojnë atyre çka të flasin. Për këto arsye prokuroria ka kërkuar që Thaçit, Veselit dhe Selimit i pezullohen të gjitha komunikimet përfshir vizitat familjare fizikisht apo përmes Zoom, telefonatat dhe komunikimet me shkrim. Kjo do të jetë në fuqi sipas prokurorisë deri në vendimin e trupit gjykues. Madje prokuroria e specializuar ka kërkuar që 3 të akuzuarit të ndahen nga të paraburgosurit e tjerë që janë në qendrën e paraburgimit aktualisht. Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një minutë heshtje në nderim të 23 vjetorit të vrasjes së Xhemal Mustafës. Ai ishte njëri ndër themeluesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ishte vrarë më 23 nëntor të vitit 2000 në hyrje të banesës së tij në Prishtinë. E shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri ka thënë se qeveria i ikën debatit për skandalet në vend duke përmendur Serbinë. Ai ka thënë se skandalet e kësaj qeverie janë aq të mëdha sa nuk din nga t'ia fillosh. Tahiri ka thënë se do të propozojë krimin e një komisioni hetimor për të hetuar dëmet që ka shkaktuar zjarri fundit në Imola. Ka thënë se që prej ardhjes së lëvizjeve vendosje në pushtet janë parë përpjekje të vazhdueshme për ta penguar punën e Institutit të Mjekësisë Ligjore. E shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi ka kritikuar qeverinë për siç ka thënë ai skandalet e njëpasnjëshme. Gashi ka kërkuar sqarime nga qeveria për Gani Jakupin i raportuar se është angazhuar këshilltar jashtëm për çështje kulturore dhe mediatike. Ai hodhi dyshime se zjarri në Institutin e Mjekësisë Ligjore ka qenë i qëllimshëm. E deputeti lëvizjeve vendosje Arben Rexhaj ka thënë se shteti sërb vazhdon të acenojë sigurinë e Republikës së Kosovës. Presidentja Kosovës, Sevjosa Osmani, në fjalën e saj në samitin e diasporës që po mbahet në Tiranë, theksoi se shqiptarët kanë lënë gjurmë nëpër botë me kontributin aftësit dhe njohuritë në fusha të ndryshme. Ajo shpreh se mërgata shqiptare ka shërbyer si një urë lidhëse mes shteteve. Ajo ndal edhe te shqiptarët e Luginës në Preshev, për të cilët tha se po përballen me diskriminim dhe spastrim etnik nëpërmjet mjeteve administrative. E presidenti Bajram Begaj ka përshëndetur të gjithë shqiptarët që kanë ardhur nga Anemban, Bota dhe u shpreh se secili prej tyre ka dhënë një kontribut të madh për Shqipërinë. Sipas tij, shumë shqiptar janë shndërruar në histori suksesi dhe se vendi ynë ka përfituar nga ta. Ndërsa ministri i punëve të jashtme Igli Hasani u shpreh se samiti vjen në një moment të paprecedent historik për shqiptarët, të cilët sot më shumë se kur ruajnë një vend të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare. Shefi i shtabit të ushtrisë Izraelit ka thënë se lufta e Izraelit kundër Hamasit do të vazhdojë edhe pse të dyja palët po presin hyrje në fuqi të marrëveshjes që synon një armë pushim katërditor të luftimeve. General Lejtnant Herzi Halevi i bëri komentet gjatë vizitës së komandantëve të brigadës në rripin e Gazës. Ne nuk po japim fund luftës, ne do të vazhdojmë derisa të fitojmë, ka thënë Halevi. Izraeli ka paralajmëruar se po planifikon të vazhdojë ofensivën e tij pasi të përfundojë armë pushimin në një përpjekje për të arritur qëllimet e tyre për të liruar 200 245 të kapura nga militantët palestinez më 7 tetor dhe për të shkatruar Hamasin. Marrveshja për armë pushim 4 ditor në Gaza dhe lirimin e dhjetra pengjeve të mbajtura nga Hamasi dhe palestinezve të burgosur nga Izraeli nuk do të hyjë në fuqi deri të premten, një ditë më vonë se sa ishte paralajmëruar fillimisht. Ishte dhe ky informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 16:30.